Tervetuloa jälleen, hyvät tekniikan käsikirjan ystävät, lämpöpumppujen pariin. Eli kävimme viime viikolla läpi eri pumpputyypit ja teoreettista taustaa, ja nyt selvitämme käytännössä, että miten muutaman asteen lämpötilaerolla voidaan lämmittää kokonainen kiinteistö. Kylmäaine on se, joka saa aikaan joko jäähdyttävän tai lämmittävän vaikutuksen, ja kylmäaineet ovat osoittautuneet aikojen saatossa melkoisen ongelmallisiksi, sillä aina 1900-luvun alkuvuosikymmenille aineet olivat suorastaan hengenvaarallisia, ja sittemmin seuranneet freonit, niin niistä jouduttiin luopumaan tunnetuista syistä. Tekninen asiantuntija Tomi Kinnari, millaisia ovat nämä uuden sukupolven kylmäaineet?
No ne on ympäristöystävällisempiä kuin ennen. Ei niin hirveästi tuho meidän otsonikerros. Tietysti niitäkään ei saa päästellä tonne ilmakehään ihan tosta noin vaan. Ja luvanvarastouhuhan se on. Ja Tukes on siihen onneksi puuttunut. Eli tämä oli muutama vuosi sitten aika villiä tämä lämpöpumppumeininki vielä. Kun kuka vaan asens mihin vaan, miten vaan. Ja nyt siihen on vähän yritetty puuttua, että ei niin vaan laitettaisi.
Että pysyy kylmäaineet oikeassa kierrossa niin sanotusti. Verrataan näitä uusia aineita ja sitten näitä vanhoja, niin miten tämä aineiden muuttuneet vaatimukset ovat muuttaneet tekniikkaa?
No suurin varmaan mitä on muuttunut, niin paineet on kasvanut järjestelmissä. Ja sitä myöten putkivahvuudet muuttuu ja muut komponentit, mitä laitteissa käytetään. Ja työkalut sitä myöten. Millä niitä käsitellään. Ja sitten sieltä on tulos lämpöpumppuihin myös hiilidioksidit sun muut, mitkä on jo jäähdytyslaitteissa käytössä, niin siellä on paineet vielä kovemmat kuin tämän hetken aineissa.
Minkälaisista paineista puhutaan tuollaisen järjestelmän yhteydessä?
No me maalämpöpumpuissa puhutaan 30 baarista helposti. Ja sitten hiilidioksidilaitteet menee reilusti siitä yli vielä. Kovista paineista.
Hiilidioksidissa on 100 paria. 80-120 paria on työpaineet, millä hiilidioksidissa työskennellään. Siinä on sitten tosi tarkkaa ja ammattitaitoa täytyy olla niiden laitteiden korjaamisessa ja huollossa.
Suhteutetaan asiaa niin, että auton renkaassa on 2-3 baaria painetta ja jokainen, joka on ollut läsnä, kun auton rengas lojahtaa, niin voi kuvitella, mitä tapahtuu yli 100 baarin lojahdukselle, että siinä on muutakin vaarassa kyllä kuin sormet. Olemme huoneessa, jossa on lattialla tällainen suunnilleen kuution mallinen laite, jonka kyljessä lukee Vaillant, ja se tuossa hurraa, ja siitä lähtee 2 paksua putkea. Mitä me näemme tällä hetkellä, minne nuo putket tuosta oikean käden puolelta seinän vierestä menevät, Tero Suutari?
No, meillä on tässä kiinteistössä 30 kilotin Vaillantin maalämpöpumppu, josta putket lähtee tuonne ulos, ja siellä on 3 200 metrin kaivoa, josta otetaan sekä lämpöä että kesällä sitten maakylmää.
Mitä tuossa on itse asiassa noissa putkissa sisällä näissä 3 200 metrin kaivossa?
Siellä on ihan alkoholia, 30% alkoholia, jolla otetaan sitä lämpöä tuolta maasta.
Miksi juuri alkoholi on osoittautunut niin hyväksi aineeksi asentajien keskuudessa?
No siinä on, se on, ennen käytettiin glykolia ja sehän on ympäristölle vaarallista, jos se pääsee pohjaveteen. Ja nyt tämä alkoholi, jos jostain syystä putki menisi rikki, jota en ole tässä 10 vuoden aikana kyllä yhtään vielä putkeen mennyt rikki, mutta jos se alkoholi pääsee tuonne pohjaveteen, niin se on täysin ympäristöystävällistä. Se haihtuu sinne tai sitten siitä ei ole mitään vaaraa ympäristölle.
Siinä voi lähistöllä olevan porakaivonomistaja olla vain onnellinen hetken aikaa.
Niin, jos sattuu sitten olemaan, niin pääsee nauttimaan.
No sieltä maan alta tuo alkoholi tulee tähän äsken mainitulle laatikolle, joka tässä vieressä hurisee. Ja tässä lukee diagnoosi, kylmäpiiri, testi, lämmityskäyttö. Maalämpöpumpulle, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun tuo kierroksen maan alla tehnyt alkoholi tulee sisälle tähän laitteeseen?
No, tällä hetkellä se kyllä toi alkoholi menee tonne maahan, tuota lämpötila taitaa olla siellä jossain.
Tomi katsoo tarkat lukemat.
Maasta tulee 6 astetta tällä hetkellä ja kone ottaa 5 astetta välistä ja maahan lähtee takaisin 1 asteen ennestä.
Ja miten tämä välistäveto eli tuo lämmön siirtyminen tuosta lämmenneestä alkoholista tapahtuu?
No kompressorihan tekee nyt töitä ja saa tuosta tosiaan 5 astetta lämpötilaeroa 5 astetta talteen ja tai saa 5 astetta 5 asteen lämpötilaerolla tehdä nyt niin kuin lämpöä tuonne batteriverkostoon.
Miten käytännössä se lämpö irrotetaan tuosta alkoholista?
Eli me maalämpöneste työnnetään tuonne höyrystimeen ja siellä höyrystyy kylmäaine joka koneessa, jonka jälkeen se menee kompressorille, missä se tulistetaan. Ja sieltä se jatkaa matkaansa lauhduttimelle, jossa tulistunut kylmäaine lauhdutetaan tuonne batteriverkkoon. Eli se siirretään se tulistunut lämpö veteen siellä. Ja sitten meillä alkaa taas uusi lenkki. Eli lämmitetään kylmäainetta lisää ja tulistetaan ja luovutetaan lämpöä.
Onko se tuota samaa alkoholiliuvosta, mikä käy tuolla maan alla kierroksen, mitä siirtyy myös tuonne lämmönjakoverkkoon rakennuksessa?
Ei. Siellä on kylmäainepiiri välissä. Eli maalämpöneste luovuttaa lämpönsä kylmäainepiiriin ja kylmäainepiiri luovuttaa lämpönsä batteriverkkoon taas, millä talo lämpiää.
Mutta se tässä on se iso kysymys, mikä tuntuu, että maallikolle ei mene jakeluun, että vaikka tähän tulee 7-asteinen vesi ja tästä lähtee 1-asteinen vesi, niin miten ihmeessä tästä saadaan irti rakennuksen sisälämpötilan vaatima lämmitysteho? Kertokaa se.
No, kompressoritekniikalla se saadaan. Eli tällä hetkellä laite tuottaa 30 kilowattia tonne verkostoon lämpöä. Ja lämpöpumpuissa on aika lailla vaan taivasrajaa, että kyllä niitä saadaan sitten niin isoja kuin tarvitaan ja niin paljon tehoa kuin tarvitaan lämmittämään rakennuksia. Ja tämä kompuratekniikka on ollut kohta 200 vuotta, että ei se mitään uusi juttu ole, että siirretään lämpöä paikasta toiseen ja hyvällä hyötysuhteella.
Katsotaanpa, ymmärsikö toimittaja nyt kerrankin oikein. Eli kompressori, kun se ahtaa tätä kylmäainetta, niin se samalla kuumenee aivan samalla tavalla kuin pyörän pumppu kuumenee. Ja siinä kyetään hyödyntämään tätä lämpötilaeroa, joka sitten ei tarvitse olla kuin muutaman asteen, kun se tulee tähän kompressorille. Menikö tämä toimittajalle jakeluun vai lähdettekö te nauraan kahville?
Kyllä se pääpiirteittäin meni. Juurikin näin. Elikkä kompuralla painetaan kasaa se aine, jolloin se tulistuu ja paine kasvaa siinä samassa.
Tämä oli suuri helpotus vihdoin ja viimein. Miten maalämpöpumppujen hyötysuhde on parantunut, sanotaan 10 vuoden aikana?
No, siinä ei oikeastaan maalämpöpumpussa ei ole hyötysuhde kauheasti parantunut viimeisen 10 vuoden aikana, tai 20 vuoden aikana on parantunut, mutta viimeisen 10 vuotta hyötysuhde on ollut käytännössä aika lailla samaa toi 3-5. Eli esimerkiksi tässä parhaillaan niin nämä hyötysuhde on, se ottaa verkosta tällä hetkellä 9,4 kilowattia.
Siinä taas kullaskin naputtaa.
Niin, ja sitten se antaa 30 kilowattia lämpöä. Tuosta me saadaan hyötysuhteeksi
reilu 3.
Ja tehdään 55 asteista vettä tällä hetkellä kumminkin. Että siinä on lämpöpumput mennyt eteenpäin, että me pystytään tekemään kuumempaa vettä niillä kuin ennen. Eli tänä päivänä yli 60 asteinen vesi ei ole ongelma lämpöpumpuille, mitä se oli 10 vuotta sitten.
Ja se 60 riittää käyttövedeksi ihan hyvin, sen kuumempaa se oikeastaan ei saa ollakaan enää.
Ei tarvi olla, joo. 55 taitaa olla minimi tällä hetkellä. missä bakteerien kannalta sitten 60 riittää hienosti.
No mikä on ollut se keskeinen oivallus tai parannus, mikä on nostanut tai nosti silloin aikanaan näiden hyötysuhdetta ja nosti sitten kykyä tuottaa lämmintä vettä?
Tietenkin ohjaustekniikka on parantunut tämmöiseen digitaaliseksi ohjaustekniikaksi ja tietenkin kylmäaineet on muuttunut kylmäaineet ja ei ole enää puolihermeettisiä kompressoreita, vaan niin, kompressoritekniikkakin muuttui tässä 15 vuotta sitten.
Entä se veden kuumentaminen, miksi se on parantunut? Liittyykö se kompressoritekniikkaan myös?
Se on just sieltä tulee kans kylmäaineiden ja kompuroiden myötä. Ja ohjaus, laitteiden ohjaus siinä samassa.
Yritetään kurkata tulevaisuuteen, miten korkeaksi tällaisten maalämpölaitteistojen hyötysuhde voi nykytietämyksen perusteella nousta?
No näillä kylmäaineilla ei varmaan päästä enää parempiin hyötysuhteisiin. Että kylmäaineet täytyy sitten vaihtaa ja keksiä toisenlaisia juttuja, mutta sitten maalämpöpumpulla voidaan hyötysuhteita parantaa sillä lailla, että otetaan sitä kesällä talteen tai otetaan kaivosta kylmää, niin se kaivo lämpenee kesän aikana, jolloin talvella sitten se kaivo on lämpimämpi käyttää. Sillä saadaan hyötysuhteita paremmaksi sitten talven aikana.
Ja teillä on nimittäin tässä sellainen järjestelmä, kuinka paljon tuo alla oleva kallioperä lämpeni kesän aikana, kun te otitte sieltä kylmää ulos?
No tässä nämä kaksi kaivoa lämpeni semmoinen 6-7 astetta lämpeni kesän aikana, että sieltä saatiin kesän aikana noin 25 kilowattia kylmää ja se säästi kesäkuukautena säästää noin 800-900 euroa, että puhutaan erittäin merkittävistä säästöistä kylmän tekemisessä.
No miten sitten talvella, kun tuo kallio on 2 astetta lämpimämpi kuin mitä se olisi muuten?
No hyötysuhde paranee tietenkin jonkin verran, että kyllä se vaikuttaa varmaan tuonne joulukuun loppuun asti. Vaikuttaa, että sanotaan, että sillä saadaan varmaan COP:ta noin puoli numeroa paremmaksi.
Ja se on isommassa kiinteistössä, puhutaan jo tuhansista euroista.
No varmasti 3 kuukauden aikana puhutaan muutamasta tuhannesta eurosta.
Suomessa ilman kosteus vaihtelee suuresti vuoden mukaan ja piipahdetaan tuonne ilmalämpöpumppuihin, että tuonne 200 metrin syvyyteen se ilmankosteus tuskin hirveästi vaikuttaa. Niin tekninen asiantuntija Tomi Kinnari, mikä merkitys ilman kosteudella on sille, miten hyvin tällainen ilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä?
No tietysti kosteisilmassa on hieman enemmän energiaa tai kosteuden avulla pystytään siirtämään enemmän energiaa. Mutta sitten siellä tulee ilmalämpöpumpuissa se, että ne joutuu useammin sulattamaan. Se kosteus tiivistyy siihen ulkoyksikön kennoon, jolloin se kerää jäätä siihen. Ja kun siinä on tarpeeksi jäätä, niin kone sulattaa se, mikä vaikuttaa aina hyötysuhteisiin. Mitä useammin joudutaan sulattaa, niin sitä huonompi on hyötysuhde laitteissa. Et mä en osaa sit kosteudesta sanoa sit oikein, että onko se hyvä vai huono asia siinä.
Näin, saimme ikään kuin lämpöpumppuasiat pakettiin ja seikkailimme tämän toisen jakson lähinnä maalämpöpumppujen parissa, vaikka nämä ilmalämpöpumput ovat toki Suomessa myydympiä ja kanssamme olivat LV-teknikko Tero Suutari ja tekninen asiantuntija Tomi Kinnari.